Care sunt incertitudinile vieții? Capitolul 8 are două părți. Și cheia interpretării lui constă în modul în care cele două părți sunt legate. El începe în primul verset, are o întrebare și are o afirmație. Și concluzia este în ultimul verset. Și concluzia e că recunoaște că înțelepciunea umană are limitele ei. Adică nu poate înțelege toate lucrurile, nu poate înțelege totul așa cum omul ar vrea. Adică Dumnezeu încă păstrează misterii ale vieții la care tu și eu nu vom putea găsi răspuns pe malul acesta de pământ. Solomon însă a încercat înțelepciunea și am spus data trecută că de acum încolo foarte mult va folosi în Eclesiastul comparând înțelepciunea cu nebunia. Este fascinat, am putea spune, de subiectul acesta și el, știți că el nu vorbește ca un filozof, în sensul că filozoful este un teoretician al vieții. Solomon este cel ce cercetează, adică experimentează. De exemplu, el, o să vedem că vorbește despre autoritate imediat. Dar vedeți, el a fost și supus, dar a fost și împărat. El vorbește din ambele perspective. Și tot ce scrie, în general, el a cercetat în mod clar și a fost unul care, pe proprie experiență, le-a trăit. De aceea spunem că el trage și concluzii și vorbele lui nu sunt doar filozofice. Nu este doar a unui om cultivat, a unui om care are un limbaj foarte elevat și care citează pe alții dinaintea lui, nu, el însuși a trăit ce a scris în acest jurnal sau în această carte pe care noi, la care noi privim astăzi în Eclesiastul. Deci, înțelepciunea umană este cunoaștere, dar înțelepciunea de sus este înțelegerea lucrurilor. Sau, înțelepciunea este teorie, înțelepciunea umană, dar înțelepciunea adevărată este înțelepciunea practică. Vă aduc aminte ce, și vreau să citez aici un text pe care Apostolul Pavel îl spune în 1 Corinteni, capitolul 2, la versetul 13, spune așa. Ci vorbim despre, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Apostolul ne spune, înțelepciunea care vine de sus este superioară. Omul nu poate atinge această înțelepciune decât numai atunci când privește la Dumnezeu. Numai atunci când este mântuit, numai atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în viața lui, în inima lui. Sursa învățăturii este Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate da această înțelepciune și putem să înțelegem cu adevărat sensul vieții. Cu toate căutările noastre stăruitoare, înțelepciunea omului e limitată și nu va înțelege scopul vieții dacă nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu-l acceptă pe Dumnezeu. Când citim teoriile despre creație, cum a apărut lumea aceasta din perspectiva umană, din înțelepciunea umană, îți vine să spui, domnule, de unde au luat lucrurile acestea? Sunt atât de deosebite de ale lui Dumnezeu, este adevărat. Tocmai pentru că oamenii refuză înțelepciunea venită de sus, de la Dumnezeu. Concluziile lui Solomon în acest capitol putem spune că sunt tare pesimiste, dragii mei, și tare dezamăgitoare. Dacă ar fi să căutăm un cuvânt, cum să rezumăm acest capitol, ăsta este care l-am pus în titlu. Nesiguranță sau incertitudine. Și oamenii astăzi, în fiecare zi, fiecare dintre noi, ne luptăm cu incertitudinile vieții. Haide, Solomon listează aici, sau ne face o listă de 6 incertitudini pe care vom privi în mod fugitiv. Nu putem să le... Dar doar să ne amintăm. De exemplu, incertitudinea guvernării, incertitudinea viitorului, incertitudinea zilei morții, incertitudinea judecății celui rău și incertitudinea înțelepciunii umane. Hai să le luăm pe rând. Incertitudinea guvernării. De la versetul 2 până la versetul 5, prima parte, despre asta vorbește, de fapt, Solomon. Păzește porunca împăratului. Și aceasta pentru jurământul lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci înaintea lui, nu stărui într-un lucru rău, pentru că el face orice îi place, deoarece cuvântul lui împărat este plin de putere. Și cine îi va zice ce faci, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Așa cum am spus în introducere, Solomon a fost și supus, dar a fost și împărat. Și el poate vorbi din ambele poziții. Acum, știm că viața unui supus este în mâna împăratului. Și că pe vremea aceea împărații din Est erau suficient de cruzi și erau niște despoți. Puțin dintre ei au fost oameni mai blânzi sau dictatori binevoitori. Dar vreau să vă aduc aminte următorul lucru. Solomon s-a făcut vinovat atunci când a fost împărat că a pus pe poporul său un jug greu. Dacă citiți, nu avem vreme, citiți acasă, vă rog, 1 Regi, capitolul 4, aproape la versetul 7 încolo, veți vedea cum Solomon a împărțit împărăția sa în 12 provincii. Și că a pus ca fiecare provincie, o dată pe lună, să trimită, adică o lună, nu o dată pe lună, o dată pe an, m-am exprimat greșit, o lună pe an, să trimită mâncarea la curtea împăratului. Și vreau să vă spun că trebuia hrăni nu numai Solomon, ci trebuia hrăni toți slujitorii lui, toate nevestele sale, haremul său. Avea toți caii săi, avea 12.000 de cai. 40.000 de cai și 12.000 de călăreți. Jugul acesta era într-adevăr un jug foarte greu pentru popor. Vă aduceți aminte, după ce el a murit și după ce fiul său a ajuns la tron, bătrânii l-au sfătuit: tatăl tău a pus un jug greu peste noi. Zice, tu ușurează-mi. Ei, deci, Solomon vorbește aici, în aceste versete, de exercițiul autorității sau a guvernării. Și sfatul lui este să te supui autorității și guvernării, că este mai bine. De ce? Știm că scripturile ne spun următorul lucru, că Dumnezeu a pus guvernarea umană peste om. Hai să citim iarăși ce zice Apostolul Pavel în Romani 13, de la 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduirii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei deci să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. E clar, Dumnezeu a hotărât guvernarea umană. Dar ce face slujitorul dacă regele îi poruncește să facă rău? Care-i sfatul lui Solomon? Nu te împotrivi pe față. Evită, dar, zice el, evită să faci răul. Poți să fii politicos și să-i spui celui mai mare peste tine opinia ta, dacă ți se cere să faci rău. Nu fă. Înțelepciunea omului, spune în versetul 1, face să-i strălucească fața și asprimea feței lui se schimbă. Vreau să vă dau două exemple ca să înțelegem bine versetul acesta. Vă aduceți aminte de Neemia? Vă aduceți aminte că Neemia, pe când era dregător la curtea lui Artaxerse, că înțelepciunea lui Neemia a fost văzută pe ce? Pe fața lui. Neemia avea o povară. Aflase că cei care au rămas în țară sunt în mare nenorocire. Și el era dregător la curtea lui Artaxerse. Și el vedea fața împăratului în fiecare zi. Neemia se pune pe post și pe rugăciune. Și mâhnirea lui se vede pe față. Deși el n-avea voie să apară înaintea împăratului, trist. Cu toate astea, împăratul este sensibilizat de Dumnezeu. Și el vede schimbarea la față a lui Neemia. Observați? Înțelepciunea aceasta care vine de sus. El nu știa cum poate în poziția în care îi. Încă nu știa. El dorea. Era gata să facă lucrul acesta. Și iată cum Dumnezeu în înțelepciunea sa îl călăuzește pas cu pas pe Neemia. Până când Neemia este cel ce este folosit de Dumnezeu. Acum, dragii mei, Dumnezeu este cel ce va da copiilor săi înțelepciunea sa să se poarte în orice vreme. Dar să nu uităm următorul lucru. Nu te poți încrede în nicio guvernare umană. Solomon spune asta în jurnalul său, pentru că el știe că a condus și știe de asemenea că puterea l-a corupt și pe el. Indiferent de cine va conduce țara asta, să țineți minte, nu vă așteptați să vă rezolve problemele. Dacă n-ai servici, îi guvernul de vină? Nu, guvernul are soluția, are pârghile lui, dar are limitările lui. Eu cred că eu trebuie să-mi caut servici sau eu trebuie să fac ceva. Nu te aștepta să trăiești doar din ajutorul de șomaj. Să nu fim aceia care să ne lăsăm doar pe mâinile lor. De aceea, cred că nu ne putem aștepta la zile bune. Știți de ce? Pentru că lumea asta este în criză. A fost și va rămâne în criză. Deja guvernanții noștri ne spun că am ieșit în criză. Vreau să vă spun, ei spun multe. Știu că ne uităm la televizor și, Doamne, multe lucruri se spun la televizor. Marea majoritatea lucrurilor sunt doar minciuni. Lucruri care nu au suport. De aceea, dragii mei, orice guvernare va urma, lumea va fi la fel în criză. Știți de ce? Pentru că lumea l-a scos afară din viața ei pe Dumnezeu. Griza va continua la toate aspectele. Iată de ce. A sta cu mâinile în sână, nu face nimic. Nu este soluție. Nu te baza că guvernul va veni și va bate la ușă și îți va da serviciu și îți va împlini nevoile. Acest lucru trebuie să-l facem noi. Fiecare. De aceea, să țineți minte, indiferent de cine va guverna, lumea aceasta va rămâne în criză. Mergem mai departe. Există o altă incertitudine cu care ne vom lovi. Incertitudinea viitorului. De la versetul 5, ultima parte, zice așa, și inima omului înțelept cunoaște timpul și judecata. Deoarece pentru oricine, orice lucru este un timp și o judecată. Pentru că nenorocirea omului este mare pentru el, pentru că el nu știe ce va fi. Un slujitor înțelept înțelege că pentru toate lucrurile există o vreme potrivită când să-l faci, dar există și o judecată sau o vreme când trebuie dat socoteală de ceea ce am făcut. Numai cel nebun sau lipsit de înțelepciune este impulsiv și reacționează imediat când vede ceva care nu-i place sau vede răul și asta înseamnă să-și facă singur rău. Discernământul care vine de la Dumnezeu însă ne va da răbdare și ne va da o poziție de așteptare. Zice, inima omului înțelept cunoaște timpul și cunoaște judecat. Adică, toate lucrurile vor fi aduse la judecat. Întotdeauna va veni vremea când se va da, va veni o vreme a socotelilor. Există în Vechiul Testament oameni care au avut această înțelepciune. Hai să vă dau unul. Hai să ne aducem aminte de Iosif. Iosif a știut că există o vreme și o judecată pentru toate. Da? Hai să vedem cum, de unde a avut Iosif această înțelepciune. Bineînțeles, pentru că era rămas credincios lui Dumnezeu. După 20 de ani. După 20 de ani, în timp ce data trecută l-am văzut din rob în cel ce conduce Egiptul. Este în poziția de acum să conducă Egiptul, corect? Și după 20 de ani, apar frații lui înaintea lui. De când aștept clipa asta? Putea să-și facă el, să-și frece mâinile. Era vremea când să se răzbune. A acționat Iosif așa? A făcut el așa ceva? Nu. El a avut răbdare. De ce? Toate acțiunile pe care el le întreprinde atunci când după 20 de ani frații lui sunt în fața lui, ei, primul lucru la ce se gândește? Hai să văd dacă frații mei s-au schimbat. Hai să văd dacă frații mei își dau seama că au făcut rău. Hai să văd dacă frații mei s-au pocăit. Și hai să-i ajut să-și recunoască vina. Hai să le spun eu că i-am iertat. Toate aceste lucruri el le face cu răbdare. De unde această înțelepciune? Înțelepciunea de sus, dragii mei. Ăsta este, de fapt, Iosif. Hai să mergem la Nemia. Cum a acționat Nemia? L-am văzut în fața împăratului Artaxerxes. Nemia dorea să facă ceva. Dar nu putea din cauza slujbei. Și totuși Dumnezeu, dacă citim Nemia 1 cu 2, singurul lucru pe care el putea, ce-a făcut? Să se roage și să postească. Dacă bine mi-aduc aminte, Nemia postește 3 săptămâni acolo. Și apoi Dumnezeu este cel ce schimbă inima împăratului și îl trimite pe Nemia să rezidească zidurile Ierusalimului. Și știți cum le face? În 52 de zile. Și știți cum este atacat din exterior și din interior. Și știți ce lucrare extraordinară face Dumnezeu prin Nemia. De ce? Datorită înțelepciunii umane? Nu! Nu! Și datorită faptului că el a avut înțelepciunea de sus și un lucru. Chiar dacă viitorul Ierusalimului era încert în vremea aceea, el știa că există o vreme pentru toate. A fost vremea când Dumnezeu a judecat Ierusalimul. El a înțeles că acum era vremea ca Ierusalimul să fie rezidit. Dragii mei, lucrul acesta e foarte clar în tot ceea ce vedem în viața lui Solomon. Aș vrea să privim puțin mai departe Și să vedem faptul că întotdeauna când viitorul nostru este nesigur, întotdeauna, să nu uitați, Dumnezeu este Cel ce cunoaște toate lucrurile acestea. Solomon spune că omul nu știe ce va fi. Și este adevărat. E adevărat? Deci nu uita că viața aici pe pământ îi incertă și în privința viitorului. Știu că suntem părinți aici. Și suntem și tineri. Și ne gândim, fie că suntem părinți, fie că suntem tineri, cum va fi viitorul nostru? Care e viitorul nostru sau a copiilor noștri? E adevărat. Pe acest pământ, viața este incertă. Da, dacă ne încredem în Dumnezeu, da, dacă privim la El și căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va învăța cum să trăim într-o lume incertă. Noi ar trebui să fim pregătiți astăzi pentru tot felul de surprize neplăcute, pentru tot felul de lovituri nedorite. Dar ce ne învață Solomon este nu reacționa impulsiv. Nu zice, de ce tot mie mi se întâmplă lucrurile acestea? De ce numai eu sufăr așa? Să nu ai impresia că numai tu suferi așa. Ce are Dumnezeu? De ce m-a blestemat Dumnezeu? De ce Dumnezeu face cu mine asta? Ce am greșit? Ce am făcut? Auzi pe oameni spunând. Dragii mei, așa reacționează cel fără minte. Așteaptă însă că toate au o vreme și o judecată. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Să vorbim despre incertitudinea zilei morții. În versetul 8 și 9 zice, nu este niciun om care să aibă stăpânire asupra Duhului, să oprească Duhul și nimeni nu are putere asupra zilei morții. Și nu este nici scăpare în acest război și răutatea nu va scăpa pe cei care o făptuiesc. Știm cu toții că într-o zi fiecare vom muri mai devreme sau mai târziu. Dar niciunul nu știe ziua morții lui. Moartea e sigură, dar este, nu cunoaștem cu siguranță ziua morții noastre. De aceea spunem incertitudinea zilei morții. Nimeni nu poate să-și oprească Duhul atunci când Dumnezeu, Creatorul care ne-a dat Duhul de viață, ne spune să iasă din trupul acesta. Nimeni. Pentru că El este Dădătorul și El este când ne spune gata, viața s-a terminat. Solomon ilustrează acest lucru cu un război. Când izbucnește un război într-o țară, toți locuitorii sunt afectați. Sigur, o mare parte sunt în linia întâi, apoi alții sunt, dar nimeni nu știe cine va scăpa. Este foarte multă nesiguranță. Exact așa este și în privința acestei incertitudini a zilei morții. De aceea, cum să mă pregătesc pentru moarte? Să fiu pregătit? Adică ce înseamnă să fiu pregătit pentru cel ce crede în Domnul Iisus Hristos? Să fie împăcat cu Tatăl, bineînțeles, și să umble în fiecare zi cu Domnul prin credință. Un slujitor înțelept știe că Dumnezeu este stăpân peste Duhul Său și că viața Lui nu îi aparține. I-a fost dată de Dumnezeu și că treaba noastră este să fim gata atunci când El ne cheamă. Când Dumnezeu îți va spune, te va chema, Duhul tău va pleca la Tatăl, la Domnul și trupul acesta va rămâne aici pe pământ. Dar când, unde va merge Duhul tău, știi? Unde? În prezența Domnului sau în locul de chin? Și ar trebui să avem răspuns la această întrebare. Și mă rog ca toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos să știe că vor pleca, potrivit cuvântul Scripturilor, în prezența Domnului. O altă incertitudine este incertitudinea judecății celui rău. De la versetul 10 la versetul 14 avem această idee. Este deșertăciune care se face pe pământ. că sunt oameni drepți cărora li se întâmplă potrivit cu faptele celor răi și sunt oameni răi cărora se întâmplă potrivit cu faptele celor drepți. Acum, problema răului este o problemă atât de dezbătută, dar și Solomon este preocupat de această întrebare. Adică subiectul acesta revine și revine mereu în scrierea lui Solomon și aici. Adică răul învinge binele. Deși știm că putem să dăm legi bune și chiar oameni buni avem, asta nu garantează că aici pe pământ binele va învinge. Ceea ce observăm este că răul învinge mai mult decât binele. Am citit un bine cunoscut undeva și un bine cunoscut avocat american spunea așa: să fie achitat în tribunalele noastre într-un proces nu înseamnă că ești nevinovat. Înseamnă, spunea el, că ai bătut ciocănelul judecătorului. Știți, judecătorul când dă o sentință, știți, lovește, știți? Și asta înseamnă că ai bătut, în sensul că asta nu înseamnă că ești nevinovat, ci pur și simplu l-ai convins pe judecător. De fapt, nu pe judecător, pentru că în sistemul anglo-saxon sunt jurații, 12 jurați care decid dacă ești vinovat sau cineva. Apropo, altcineva spunea că despre asta, că de fapt jurații stabilesc nu dacă ești vinovat sau dacă nu ești vinovat, ci jurații stabilesc care e mai bun avocat. Avocatul apărării sau avocatul acuzării. Înțelegeți? Adică niciodată, care e ideea aici? Niciodată să nu ai impresia că pe pământul acesta va fi o justiție dreaptă. Să nu mai vorbim de România și justiția din România. N-are rost. Dar ceea ce vreau să subliniem aici este că și Solomon are acea, și mai ales, uite-te la oamenii care n-au perspectiva și nu cred în judecata lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu. Au o mare problemă. Sunt oameni revoltați, oameni care nu știu ce să facă în această lume. Cu alte cuvinte, el spune, pe acest pământ nu te aștepta să găsești dreptate. Iată ce a mai văzut Solomon. În versetul 10 spune așa: am văzut pe cei răi înmormântați și ducându-se, și cei care lucrau cu dreptate au plecat de la locul sfânt și au fost uitați în cetate. Aceasta este de asemenea o mare deșertăciune, spune el. Adică ce spune Solomon aici? Am fost la înmormântarea unui om rău. Și a avut o mormântare atât de fastoasă. Și toți oamenii l-au vorbit numai de bine. Și el a fost un om rău. Și a fost la alta în care a fost un om bun. Și nimeni nu l-a lăudat. Asta este, nu sună cunoscut asta? Nu sună cunoscut asta? Exact asta, vezi? Lucrurile care au fost, vor mai fi. Exact așa se întâmplă și astăzi. Și el spune, unde e dreptatea? Nică, pe pământ nu te aștepta să ți se facă dreptate. Reflectând la această întrebare în versetul 11, Solomon spune că omul continuă, de aceea continuă omul să păcătuiască, pentru că păcatul nu este pedepsit, pentru că pedeapsa întârzie să vină, spune el. Am o replică din Noul Testament aici, la ceea ce spune Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să se întoarcă cu pocăință, spune cuvântul lui Dumnezeu, să vină cu pocăință. Dumnezeu, deci, scopul lui Dumnezeu cu care întârzie judecata este că el încă exersează atributul său care este mila sa, îndurarea sa față de oamenii păcătoși. Și așteaptă ca toți oamenii păcătoși să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar mila sa nu trebuie folosită ca și scuză ca să nu se pocăiască cineva. A, Dumnezeu nu mă pedepsește pe mine. Nu, va veni o vreme și a socotelului. Faptul că întârzie, că ți se pare că întârzie, asta este o altă problemă. Și am să vă spun, pentru că Solomon folosește aici o imagine a umbrei în continuare. Să știți că niciodată o umbră nu prezintă dimensiunile reale ale obiectului, care întotdeauna fie e mai lungă, fie e mai scurtă. Depinde de poziția soarelui sau a lunii. Înțelegeți? Aceasta este ideea, dragii mei. Dar oricum, Solomon concluzează că cei răi vor fi judecați de Dumnezeu și cei drepți răsplătiți de Dumnezeu. De aceea este bine să te temi de Domnul, spune Solomon. Este posibil ca cel rău să trăiască mult și cel drept în aparență să rămână nepedepsit pentru păcatul lui. Dar cel înțelept va trăi, spune, în frică de Domnul. Pentru că Dumnezeu va judeca toate lucrurile și pe toți oamenii. Cum să răspundă cel drept la incertitudinea dreptății pe acest pământ? Sau la incertitudinea judecății celui rău? Să nu uităm următorul lucru. Că până nu va veni Iisus Hristos pe acest pământ și nu își va instaura împărăția sa milenială, până atunci, dreptate nu va fi pe acest pământ. Dreptate în sens biblic. O dreptate ciuntită, așa cum facem noi, cu asta va trebui să ne mulțumim. De aceea, când ești nedreptățit, nu uita că încă nu suntem în milenie. Mai avem. Mai trebuie să avem răbdare. Ultima incertitudine este incertitudinea înțelepciunii umane. De la versetul 15 la versetul 17 ne spune asta. Și am zis că și aceasta este deșertăciune. Și am lăudat bucuria pentru că nu este nimic mai bun pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să fie vesel. Pentru că aceasta va rămâne cu el din truda lui în zilele lui pe care i le-a dat Dumnezeu sub soare, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Acum, o persoană care crede că știe totul va ajunge tare dezamăgită de viața lui. De ce? Că omul are parte de foarte multe, foarte multă frământare, de foarte multe zile în care e frământat, nesigur, nemulțumit și toate astea aduc nopți nedormite și tot nu va găsi misterul vieții pe acest pământ. Asta e, de fapt, și concluzia lui Solomon. Oricât s-ar munci omul să caute, totuși nu va găsi. Asta spune el. Cu cât omul vrea să cunoască mai mult, cu atât deșertul ignoranței crește înaintea ochilor lui. Iată ce spune Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea. Adică, dacă vrei să cunoști, în pat, apleacă deasupra revelației lui Dumnezeu. Nu poți cunoaște nimic fără Dumnezeu. Numai Dumnezeu este acela care poate să ne ajute să înțelegem sensul sau interpretarea lucrurilor. Și nu la toate, nu vă gândiți la toate, ci la o parte la care El vrea. Vor exista încă și pentru cei credincioși care cred și au o relație personală cu Domnul. Lucruri care vor rămâne mistere pentru totdeauna. Nu știu dacă toate, ba, toate lucrurile mi se vor descoperi dincolo, dar nu aici. Nu te aștepta ca aici să înțelegi și să pricepi toate lucrurile. Dar primul lucru pe care Dumnezeu se așteaptă de la noi să-l facem este să ne mărturisim ignoranța noastră, necunoașterea noastră, nepriceperea noastră sau limitarea noastră. 1 Corinteni 8:2. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască, spune tot apostolul Pavel. Cine vrea să învețe adevărul lui Dumnezeu, însă, în schimb, trebuie să se smerească înaintea lui și trebuie să vină sincer, ca un învățător, ca un ucenic, gata să învețe tot ceea ce Domnul vrea să-i descopere prin cuvântul său. Concluzie. Totul, în afară de credința lui Dumnezeu, este incert sau nesigur în această viață. Oricât s-ar chinui omul să deslege misterele legate de această viață, experiența noastră rămâne limitată și insuficientă. Omul nu poate înțelege viața fără ajutorul lui Dumnezeu, și numai prin revelația lui Dumnezeu. Da, vor fi mistere pe care omul nu le va înțelege în viața aceasta. Și iată, cele cu privire la natura lui Dumnezeu și la căile lui de a face și de a susține toate lucrurile. Iată ce spune Țofar, deși contextul, spun în capul locului că contextul este forțat aici. Dar afirmațiile lui sunt adevărate. În Iov, capitolul 11, versetul 7. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? Căci el cunoaște pe făcătorul de rele, vede ușor pe vinovat omul dimpotrivă. Are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Și atunci îți vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare și fără frică. Îți vei uita suferințele și îți vei aduce aminte de ele ca de niște ape care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea, nu-ți va fi dezadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că nu poți, că te poți odihni liniștit. Te vei culca și nimeni nu te va tulbura și mulți vor umbla după bunăvoința ta. Dar ochii celor răi se vor topi. Ei n-au loc de scăpare, moartea, iată nădejdea lor. Toate afirmațiile acestea sunt adevărate. Că omul, fără revelația lui Dumnezeu, fără credința lui Dumnezeu, n-are cum să înțeleagă sensul vieții și scopul vieții pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dar oare noi care spunem că suntem copiii lui, înțelegem scopul vieții noastre sau o risipim? Sau suntem în ceață? Știi tu exact ce vrea Domnul Iisus sau vrea Dumnezeu cu viața ta? Sunt eu și ești tu în voia lui Dumnezeu? Iată întrebări la care fiecare dintre noi ar trebui să răspundem. Bine zice el în Isaia 55:8, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât de adevărat e lucrul acesta. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să umblăm pe căile tale. Ajută-ne să avem gândurile tale. Și nu putem asta decât când ne aplecăm serios asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul să se îndure, Domnule, de fiecare. Amin. Hai să rugăm Domnului.